20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste radija Svetigora. Vrijeme je za našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Četvrtak je 17. jul. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog Andreja Kritskog i svetog sveštenomučenika Savu Gornjokarlovačkog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Pravoslavlje u Americi, govori o njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Svjetljejši patrijarh je na molbu mitropolita Crnogorsko-Primorskog primio grupu vjernika iz argentinske provincije Čako. Na donatorskoj konferenciji za otklanjanje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji prikupljeno 1,846 milijuna evra. Sinod Anglikanske crkve većinski glasao za uvođenje mjera koje će otvoriti put rukopolaganju žena u episkopski čin. Čućete nešto više o tome, ali i reakciju Ruske pravoslavne crkve na ovaj akt Anglikanske vjerske zajednice. Koncertom mješovitog akademskog hora Krsmanović-Obilić, sinoć na platou dvorca Kralja Nikole u Baru, zvanično otvoren barski ljetopis.
Danas aktuelno.
U Etnografskom muzeju u Beogradu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej otvorio je utorak 15. jula izložbu Srbi u Americi. Pored patrijarha Irineja, izložbi su prisustvovali njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej i veći broj sveštenika i ličnosti iz javnog života. Na 26 velikih fotografija predstavljena je crkva Svetog Save u Jacksonu u Sjedinjenim Državama i zapadnoameričke eparhije i njen živopis. Jackson je stari rudarski grad, koga su u 19. vijeku podigli kopači zlata, među kojima je bilo i Srba iz svih srpskih zemalja. Čim su organizovali zajednicu, Srbi su 1892. godine podigli bogomolju posvećenu Svetom Savi, a oko crkve je zasnovano i srpsko groblje. Ova bogomolja bila je jedna i od prvih i najjačih duhovnih uporišta Srba u Americi. O pravoslavlju u Americi na umjetnički način svjedoči ova izložba, na kojoj je predstavljen živopis u vizantijskom stilu, koji je uradio Miloje Milinković, gledan okom i kroz digitalnu kameru velikog umjetnika fotografije Larija Angiera, u svojoj ljepoti zasijao je u Etnografskom muzeju. Njegovu svetost i ostale prisutne na početku je pozdravila Tijana Čolak-Antić, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju.
Naša briga za dijasporu nije izražena samo kroz izložbe koje pripremamo, nego i kroz programe koje organizujemo za decu u vrijeme Božića, kada dođu da posete rođake, kada slušaju od deda, stričeva i ujaka, od baka i tetaka o srpskoj kulturi. Kroz igre koje vode kustosi Etnografskog muzeja, ali i etnomuzikolozi i kostimografi koje angažujemo, pokušavamo da pomognemo Šarloti, Adamu, Leo, Niku, Ani i drugoj deci našeg porekla da ojačaju svijest o identitetu naroda kojem pripadaju.
Zatim je Zorica Zec najavila goste iz Amerike, umjetničkog fotografa Larija Angerija, a Srbima u rasejanju i o njihovim mogućnostima da očuvaju vjeru i nacionalnu svijest besjedio je patrijarh Irinej.
Čuli smo ovdje one dostavno lepih reči da Srbija mala zemlja. Ne, Srbija nije mala. Srbija je malobrojna. Ona je velika zemlja. I njena veličina, ona prava, duhovna Srbija, svetosavska Srbija, pravoslavna Srbija, se sticajem prilika proširila naše vreme na svim kontinentima. tamo gde god danas žive Srbi, jeste Srbija. I u Americi, i u Australiji, i u Europi, i u Africi, tamo su prisutni. Dakle, tamo gde su Srbi, tamo je i Srbija. Ona sveta Svetosavska Srbija, koja je prisutna i ovde, ali i tamo na nebu, gde su sveti Srbi. Blagodareći eto ili sticajem prilika, naš narod se u poslednjih 50 godina našao rasu širom sveta. Nema države ni većeg grada gde nismo prisutni. Dobro je to i lepo je to, ali to malo i nama žalostno. Kada sam bio u Americi, pa naš narod se okuplja u svetih hramova u nedeljnoj liturgiji, vidite naš divni svet koji je ispunio tamošnje prostore, koji sigurno nas Srbi u svojim srcima, ali će i oni i njihovi potomci ostati tamo. To je dobro s jedne strane, s druge strane nije, jer smo sve manji ovde.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na molbu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, administratora eparhije Buenos Aireske, primio 16. jula grupu vjernika iz argentinske provincije Čako, koju je predvodio jeraj Branko Stanišić. Patrijarh srpski Irinej pozdravio 40 vjernika parohije svetog čudotvorca Nikolaja u mjestu Mačagaj, među kojima 1/3 čine potomci nekadašnjih iseljenika iz Crne Gore. Gosti su zahvalili patrijarhu na toplom prijemu kojim je upriličan, pored mnoštva svakodnevnih obaveza, i kao dobri pastir odvojio vrijeme za svoje duhovno stado iz daleke zemlje. Na donatorskoj konferenciji za otklanjanje posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji prikupljeno je 1,846 milijuna evra. Predstavnici 23 međunarodne organizacije i 60 zemalja obećali su da će dostaviti ovu sumu. 1/3 sredstava su donacije, a ostalo su povoljni zajmovi. Srbiji je namijenjeno 995 miliona, a Bosni i Hercegovini 809 miliona evra. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila zadovoljstvo što su se na konferenciju odazvale brojne članice Evropske unije, ali i van evropske zemlje.
Dobro večer iz Brisela. Evropska unija obećala je 195 miliona evra pomoći za saniranje posljedica poplava. Od toga 85 miliona namijenjeno je Bosni i Hercegovini, 80 Srbiji, a 30 miliona za regionalne projekte. Prvih 72 miliona evra bit će na raspolaganju već od juna mjeseca. Međutim, to nisu sva sredstva. Zemlje pojedinačno, članice Evropske unije i one koje nisu članice, obećale su također pomoć. Tako su Sjedinjene Države obećale 16 miliona dolara, Švajcarska 11,4, a Japan oko 10 miliona dolara. Na konferenciji učestvovala je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Dobro večer.
Dobro večer.
Da li možemo reći da je ova konferencija uspjela, odnosno da li ste zadovoljni kako je ona protekla?
Jeste uspjela. Prvo, kao što vidite, moguće angažovati veliki iznos sredstava od strane, dakle, Evropske unije koje dolazi kao donacija, ali isto tako pojedinačno zemlje su zaista neke iskazale veliku i dobru volju da pomognu našem prostoru i da dodijele značajna financijska sredstva. Ali ono što je važno ovdje jeste da nije riječ samo o evropskim, nego i van evropskim zemljama koje su zaista bile okupljene sve zajedno na današnjem danu, da doprinesu saniranju jednog teškog stanja, očito da svijest o tome koliko je ova katastrofa bila teška i koliko je teška i strašna posljedica ostavila, dakle, i u BiH, isto tako u Srbiji. Oni su se mobilisali na vrijeme i evo, ova konferencija, dakle, sigurno će rezultirati dobrim uspjehom. Ja sam već ranije rekla da su donacije jedan dio, dakle, jedan izvor finansiranja i da ne možemo imati velika očekivanja u smislu da će to riješiti sve naše probleme. Moramo i kombinovati sa svim drugim sredstvima, ali u svakom slučaju događaj kao događaj je uspio, dobro je organizovan, veliki je odziv i u principu ovdje imamo, dakle, veliki pojedinačnih iznosa koji su dodijeljeni, kao što ste i vi to rekli, ali isto tako je jako puno onih iznosa koji su ispod toga, ali kad sve to saberete možemo očekivati jednu, da kažem, zadovoljavajuću sumu.
Komesar za proširenje Štefan Pile napomenuo da su u ovom trenutku prioritet kratkoročni projekti. Koji bi bili prioriteti vlade Republike Srpske?
To su upravo oni prioriteti koji komesar je rekao, ali on ih je rekao zato što su prvo to stvari koje smo mi, na kojima smo insistirali, koje smo potencirali tokom ovih priprema za ovu donatorsku konferenciju, ali isto tako prilikom same izrade dokumenta o procjeni štete mi smo ukazivali svim našim partnerima, dakle i Svjetskoj banci i Evropskoj uniji i UNDP-u da je za nas prioritet izgraditi škole, rekonstruisati ih s obzirom na početak školske godine, da moramo da ljude vratimo njihovim kućama. Objasnili smo im naš projekat koji znači odrediti i dodijeliti vaučere ugroženom stanovništvu i svi smatraju da je to jako dobar projekat koji zapravo omogućuje jednu prvu pomoć ili najhitniju ugroženom stanovništvu. Oni će naravno ići dalje u obezbeđivanju građevinskog materijala i svega onog drugog što bude bilo potrebno za saniranje stambenog fonda, ali su svjesni i nabrojali su i sami da su to javne institucije, dakle svakako škole i vrtići, jedan od prioriteta naravno, ali isto tako i sve one druge institucije koje moraju da omoguće normalno funkcionisanje određenih sredina da bi građani mogli da ostvaruju svoje interese i svoje potrebe u takvim institucijama. Iz tog razloga bit će to, dakle, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policijske stanice, bit će to svakako sudovi, bit će to gradske ili opštinske uprave, naravno, ali rekli smo i oni su to ponovili, zaista svi su svjesni te činjenice da mi imamo veoma kratko vrijeme, da djecu moramo poslati u škole, ali su svjesni i činjenice da se i škole i slični objekti te vrste sada koriste kao kolektivni smještaj za one ljude koji se nisu još vratili svojim domovima. Dakle, sanirajući škole i domove paralelno mi rješavamo paralelno i ta dva velika problema.
Nekoliko govornika skrenulo je pažnju na značaj kontrole trošenja donatorskih sredstava. Kakve mjere možemo očekivati na tom planu?
Ja očekujem da će postojati zaista stroga kontrola utroška ovih financijskih sredstava. Ne bih željela da nipošto da se desi nešto što smo imali priliku da vidimo u prošlosti kad su silne donacije dolazile u BiH, a na kraju se nije znalo ni da li su rezultirale određenim projektima ni gdje su oni završile. Mi smo u Republici Srpskoj upravo da bismo obezbijedili potpunu transparentnost, dakle, sredstava od svega onog što se sliva i svega onog što se, dakle, koristi za određene projekte, upravo uspostavili Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske za koji je vezan jedinstveni registar štete gdje će svako moći da provjeri svakoga i svaki objekat i svako domaćinstvo koje je dobilo odgovarajuću pomoć i moće da vidi iz kojih sredstava je to obezbjeđeno. Dakle, nešto slično će sigurno morati da se uspostavi na nivou međunarodnih donatora i očekujemo da će njihova kontrola također, oni su ti koji daju novce, biti adekvatna. Što se tiče Republike Srpske, apsolutno garantujem da će utrošak sredstava biti onako kako treba da bude, a to znači i transparentan i u skladu sa svojom namjenom. Između ostalo, mi smo se već potrudili da angažujući svoja sopstvena sredstva napravimo jedan takav sistem i svakako da će to biti isti sistem i kad su u pitanju međunarodne donacije.
Hvala vam na razgovor.
Iz Brisela izvještavao i kolega sa Radio Beograda Dušan Gajić.
Privodi kraju, ali konferencija se ovde u zgradi Evropske komisije upravo privodi kraju, ali ono što već znamo jeste rezultat obećane pomoći Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dakle, kad je reč o Srbiji, u pitanju je suma od 995,2 miliona eura koji su donatori danas izrazili spremnost da upute Srbiji za uklanjanje posljedica katastrofalnih poplava koje su se dogodile u maju ove godine. Ukupan iznos pomoći i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu je 1,845 miliona eura. To je dakle obećanje dato danas, spremnost ovde prisutnih učesnika da ovim iznosom finansijske pomoći pomognu u uklanjanju posljedica. Naravno, u narednim danima i nedeljama će se analizirati tempo kojim će ta finansijska pomoć stići do onih kojima je potrebno i forme u kojima će ona biti upućena. Tu je reč o bespovratnoj pomoći, takozvanim grantovima, ali i o zajmovima, odnosno kreditima međunarodnih finansijskih institucija koje se daju pod povoljnim uslovima. To je dakle nešto što će biti predmet dodatnih kalkulacija, ali u svakom slučaju 995 miliona, odnosno praktično 1 milijarda je iznos sa kojim se završio ovaj događaj ovde u Briselu, koji je bio ujedno i velika na simboličkom i političkom planu demonstracija solidarnosti sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Veliki broj učesnika, preko 30 zemalja izvan Evropske unije i naravno svih 28 zemalja članica Evropske unije, kao i 23 međunarodne organizacije organizacije, finansijske institucije, organizacije civilnog društva okupili su se ovde danas da bi iskazali solidarnost sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Od komesara Filea, koji je otvorio današnji skup, mogli smo da čujemo da će učesnice skupa, dakle donatori, biti spremni da upute pomoć za obnovu od poplava, ali da će na Srbiji i Bosni i Hercegovini biti da sprovedu odgovorno, brzo i efikasno aktivnosti na obnovi, da se u okviru obnove, da je potrebno voditi računa o merama prevencije.
Dr. Vidoje Golubović, predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca, govori o učešću kralja Petra I. oslobodioca i mnogih drugih intelektualaca kao dobrovoljaca u Prvom svetskom ratu. Između ostalog, govorilo se o brojnim Srbima koji su regrutovani u austrijsku vojsku, ali su tokom rata prebjegli. Razgovor su radile kolege sa Radija Slovoljubve.
Tih ljudi je bilo značajan broj. I svaka prilika koja je omogućila tim ljudima da pređu u Srbiju, oni su to iskoristili. Ali isto tako, mislim da je značajno zbog činjenica, zbog istine. Nažalost, mislim, imali visoke austro-ugarske oficire koji se nisu predali, koji su značajno učestvovali ili svoj doprinos dali upravo na toj drugoj strani, kao i vojnika Srba, u toj i Cerskoj bici i Kolubarskoj na početku Prvog svjetskog rata i uopšte u toku rata. To je također tema koja zahteva istraživanje, da se radi istine kaže koliko je tih ljudi bilo na toj drugoj strani, jer su, ne treba njih osuđivati, treba znati da su te porodice tih vojnika trpele strašnu torturu, pritisak. Jer to mi pojedine dobrovoljce ne možemo da utvrdimo, ali su oni u Srbiji bili pod drugim imenom, da bi svoju porodicu sačuvali. U tom imenu imamo jednu Nataliju Bilajac, koja je Javornik, bila Slovenka, koja je imala 5, 6, 7 odlikovanja i koja je ostala da živi u Beogradu. Znači, zaista
ali njoj ne znamo ništa.
Ništa ne znamo. Tačno, čak mi smo pokušali da pronađemo grobno mesto i to evo i sad tragamo da takvu jednu ženu osvetlimo, da ako ništa drugo jedan put godišnje napravimo parastos i sećanje, ne samo na nju, nego na sve te da kažemo bezimene ili malo poznate, a to su sve bili veliki junaci za naš narod i koji su sve dali da bi srpski narod sačuvali. A o tome treba pričati. Ne treba preterivati, ali treba imati dostojanstva, ljudskosti, pažnje, pa i te porodice. Mi to pokušavamo u udruženju upravo to da sačuvamo sa tim potomcima, da ih setimo, da donesu materijal, da ispričamo. I mislim da je to jedna misija koja treba u Srbiji da se ostvari, da se saopšti šta se to sve dešavalo u tom, kako kažu, kod nas još velikom ratu Srbije.
U večerašnjoj emisiji danas aktuelno sa žalošću izvještavamo da se upokojio Pavle Riženko, jedan od najvećih savremenih ruskih slikara. Potonjih godina Pavle Riženko stvorio je niz monumentalnih dijela posvećenih Kolubarskoj bici prepodobnom Sergiju Radonješkom, eposi cara mučenika Nikolaja II, ruskoj istoriji i ruskim svetiteljima. U 44. godini iznenada je umro znameniti pravoslavni slikar, jedan od najvećih majstora studija vojnih umjetnika M.B. Grekova, Pavle Riženko. Saopštili su i Tartasu iz Uprave za kulturu Ministarstva odbrane. Opijelo Pavlu Riženku služit će se u nedelju 22. jula u hramu svih svetih u Krasnom selu, a sahrana će se obaviti istog dana u Kalugi. Pavle Riženko rođen je 1970. godine u Kalugi. 1982. godine stupio u Moskovsku umjetničku školu pri institutu Surikova, a nakon završetka srednje škole 1990. upisao je Rusku akademiju slikarstva, vajarstva i arhitekture, na kojoj kasnije bio predavač. Učio je u istorijsko-religijskom ateljevu profesora Ilje Glazunova. 2007. godine Pavle Riženko počeo je da radi u studiju vojnih slikara Grekova, gdje je postao jedan od vodećih majstora dioramsko-panoramske umjetnosti. 2012. godine dodijeljeno mu je zvanje zaslužni slikar Ruske federacije. Autor je desetak monumentalnih slika, poslednjih nekoliko godina naslikao je mnoštvo velikih slika posvećenih Kulikovskoj bici, prepodobnom Sergiju Radonješkom, Prvom svjetskom ratu, eposima Nikolaja II. U studiju je naslikao 6 diorama velikih dimenzija, koje su više puta izlagane, diorama stajanje na Ugri, poslednji rad majstora koji je naslikan za Kalušku Svetotihonovsku pustinju, čije otvaranje je planirano za septembar ove godine. Na zasjedanju u engleskom gradu Yorku, održanom 14. jula, sinod anglikanske crkve većinski glasao za uvođenje mjera koje će otvoriti put rukopolaganju žena u episkopski čin. Od 351 člana sinoda samo su 72 glasala protiv, a 10 su bili uzdržani. Sinod anglikanske crkve sastoji se od tri doma, episkopskog, svešteničkog i laičkog, a za uvođenje novih mjera potrebne su 2/3 glasova. Britanski premijer Cameron pozdravio ovaj potez sinoda nazvavši ga velikim danom za crkvu i za jednakost. Arhijepiskop kenterberijski Justin Welby, poglavar anglikanske crkve, pohvalio rezultate glasanja nazvavši ih završetkom procesa koji je otpočeo prije nešto više od 20. godina kada je dozvoljeno da se žene uvode u sveštenički čin. Arhijepiskop Welby očekuje da će prve žene biti postavljene za episkope u toku sljedeće godine. On je pak izrazio zabrinutost zbog mogućnosti podjela koje ova odluka može dovesti u crkvi. Protivnici odluke smatraju da je rukopolaganje žena protivno učenju Biblije i hrišćanskom predanju. Ovaj predlog prije 2 godine nije prošao na sinodu, nakon čega su slijedile prijetnje intervencijom parlamenta. Rimokatolička crkva već je reagovala na odluku, saopštivši da ona dodatno otežava odnose dviju crkava. U vezi rješenja generalnog sinoda crkve engleske da se dopusti ženama da služe kao episkopi, služba za komunikaciju odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije ovlaštena je da objavi sljedeći stav. Ruska pravoslavna crkva je sa uznemirenošću i razočaranjem uzela na znanje odluku anglikanske crkve o uvođenju ženskog episkopata, time više što se u viševjekovnom periodu uzajamnih odnosa između naših crkava mogla prepoznati od strane pravoslavnih neka vrsta anglikanskog apostolskog prejemstva. Još u 19. vijeku anglikani, članovi asocijacije istočnih crkava, nastojali su na međusobnom priznavanju jerarhija pravoslavne anglikanske crkve, uvjeravajući da su obje crkve očuvale u sebe apostolsko prijemstvo, istinitu vjeru spasitelja i da stoga mogu primiti jedno drugo u puno opštenje u molitvama i svetim tajnama. Uvođenjem žena u sveštenstvo 1992. godine crkva engleska nanijela je udarac saradnji naših crkava. Uvođenje ženskog episkopata isključuje čak i teoretsku mogućnost priznavanja od strane pravoslavnog apostolskog prejemstva anglikanske jerarhije. Ovaj čin u suprotnosti je sa stoljetnim crkvenim predanjem koje potiče od rane hrišćanske zajednice. U hrišćanskom predanju na episkope se uvijek gleda kao na neposredne duhovne nastavnike apostola, od kojih su dobili posebnu blagodat da rukovode narodom Božjim i naročitu odgovornost da čuvaju čistotu vjere i da budu simboli i jemci jedinstva crkve. Po našem mišljenju, odluku generalnog sinoda crkve engleske nisu diktirale bogoslovske ili crkveno-praktične potrebe, nego želja da se prati sekularna ideja ravnopravnosti polova u svim sferama života u vezi sa sve većom ulogom žena u britanskom društvu. Hod sekularizacije hrišćanstva vodi otpadu od njega mnogih vjernika koji u današnjem nestabilnom svijetu traže duhovnu podršku u nepromjenjivim evanđelskim i apostolskim predanjima utemeljenim vječnim i nepromjenjivim Bogom. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi sa žaljenjem se konstatuje da odluka o vođenju žena u episkopsko dostojanstvo suštinski otežava da pravoslavni hrišćani vode dijalog sa anglikancima, koji se međutim odvio nekoliko decenija, i da samo doprinosi daljem produbljivanju podjela u hrišćanskom svijetu kao cjelini. Koncertom mješovitom hora Krsmanović Obilić pod dirigentskim vodstvom Darinke Matić Marović sinoć je na platou dvorca Kralja Nikole zvanično otvoren 27. barski ljetopis. Pod imenom Muzički vjetar svijeta obalama Bara, premijerni koncert je publici predstavio duhovne, ruske, grčke i makedonske narodne pjesme koji su naišle na izuzetan prijem publike. Akademski hor Obilić, osnovan je 1884. godine na Univerzitetu u Beogradu, a pod vodstvom Darinke Matić Matović održao je preko 500 koncerta u Mađarskoj, Grčkoj, Argentini, Švedskoj, Finskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Kini, Austriji, Rusiji, Velikoj Britaniji, uključujući nastupe na najpoznatijim svjetskim dvoranama kao što su Carnegie Hall u New Yorku, Akropolis Opera u Nici, sali Berlinske filharmonije. Do 22. avgusta Barski ljetopis će na mnogim scenama prikazati preko 60 kvalitetnih književnih, muzičkih, likovnih, pozorišnih i filmskih programa. Večeras kreću i književni i pozorišni segmenti festivala. U 21 sat ispred dvorca Kralja Nikole počinje autorsko književno veče Baranina magistra Miluna Lutovca, uglednog kulturnog poslenika, a od 22 časa na ljetnoj pozornici u Starom gradu pozorište Slavije iz Beograda izvodi predstavu Kako vrijeme brzo prolazi, koje je po tekstu Branislava Nušića režirao Marko Misirača. Neposredno pred kraj dnevnika izvještavamo sa tragičnog stanja bratubilačkog poklanja u Ukrajini. Ukrajinske trupe povukle su se na zapad iz naselja Sabokova, Govoruha, Raskošnoje i Georgijevka. U blizini Luganska javlja Intertas, prenosi Tanjug. Proruska milicija preuzela je kontrolu nad mjestom Marinova u regionu Donjecka. Snage Donjecke narodne republike su iz minobacača kalibra 120 mm utvorile vatru na utvrđene ukrajinske položaje u području mjesta Mospino, uništivši jedan kamion Kamaz, oklopni transporter i protivtenkovski sistem. Prema izvještaju proruske milicije, u tom napadu ubijeno ili ranjeno oko 50 pripadnika ukrajinskih snaga. Potparol Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu Andrej Lisenko sinoć je objavio kako se vode ogorčene borbe u mjestima Amrosijevka, Marinovka i Zvarina u regionu Donjecka. Lisenko je također objavio kako je jedan ruski mlaznjak raketom oborio ukrajinski borbeni avion Su-25 koji je bio u vojnoj operaciji iznad istočne Ukrajine. Prema tom saopštenju, pilot ukrajinskog aviona se bezbjedno katapultirao. Parlament Saveza Donjecke i Luganske republike je utorak oglasio da se sve naoružane formacije ukrajinske vojske na njihovoj teritoriji nalaze nelegalno i da će u skladu sa tim prema njima biti preduzete odgovarajuće mjere. I prije nego što odjavimo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u južnim i centralnim krajevima naše države, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a posle podne u planinama postoji manja mogućnost za ponegdje kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Na sjeveru promjenjivo oblačno sunčane intervale u toku dana i tokom noći, povremeno i kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 22, najviša dnevna od 20 do 32 stepena. Najava vremena za crnogorski glavni grad. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme. Posle podne u planinskom okruženju ponegdje moguća je kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni, tokom dana promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 32 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju i još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Sasvim dovoljno razloga imate da ostanete na talasima Radija Svetigore. U 20:30 očekuje vas novo izdanje emisije Vizantija, zemlja živih, a u 21:00 poslušajte novu autorsku emisiju koleginice Olivere Balaban. U 22:00 poslušajte emisiju Antologija besjedništva, u kojoj se prisjećamo besjede svetog vladike Nikolaja Srpskog o krajnjoj pobjedi dobra. U 23:00 Žitija svetih, koje ćemo proslaviti sutra. Emisiju smo realizovali iz podgoričkog studija Radija Svetigora, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.